говорить Радіо Свобода.
Добрий ранок, у Києві 6 година 30 хвилин. В ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Олексій Ломовацький. Слухайте нас щобудня. «Ранкова свобода» – це варто почути. Сьогодні, 1 липня, вівторок, ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтесь із нами, і сьогодні ми поговоримо про таке. Цієї ночі з 30 червня на 1 липня Словенія передала головування в Європейському Союзі представниці Старої Європи Франції.
Основною французькою ініціативою є Середземноморський Союз, тому якихось радикальних змін не можна очікувати.
Чи можливий новий формат парламентської коаліції? Про це в другій половині передачі ми поговоримо в прямому ефірі з політологом Олександром Палієм. Всесвітня бензинова проблема. В США шукають вирішення, пропонують авто на акумуляторах. Подробиці в прямому ефірі від кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Дулерайна. Чому на Львівщині шкодергає розвиток сільського туризму? Відповідь у прямому ефірі від кореспондентки Радіо Свобода в регіоні Галини Терещук. Про все це та інше трохи згодом, а зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Посольство України в Єгипті з'ясовує можливу наявність українців серед загиблих під час авіакатастрофи в Судані. Учора неподалік від аеропорту міста Хартум у Судані зазнав катастрофи транспортний літак Іл-76 казахської авіакомпанії, який виконував рейс Хартум-Джуба. Міністерство закордонних справ України з посиланням на інформацію посольства України в Єгипті повідомило, що увесь екіпаж літака загинув. До складу екіпажу входили четверо громадян країн пострадянського простору. Нафтопровід Одеса-Броди отримає азербайджанську нафту найближчим часом. Про це на спільній прес-конференції у Баку повідомили президент України Віктор Ющенко та президент Азербайджану Ільхам Алієв. Президент Віктор Ющенко перебуває у Баку в рамках участі в саміті ГУАМ, який сьогодні починає роботу в грузинському місті Батумі. Міжпартійний з'їзд БЮТ позбавив народного депутата Ігоря Рибакова депутатського мандату. Відповідне рішення ухвалили вчора під час з'їзду, який відбувався за зачиненими дверима без участі представників ЗМІ. Крім того, на з'їзді позбавили депутатських мандатів окремих депутатів місцевих рад, які обиралися від БЮТу. Франція перебрала від Словенії головування в Євросоюзі на наступні 6 місяців. На церемонії передачі президентства в ЄС в словенському місті Нова Гориця міністр закордонних справ Словенії Дмитрій Рупель заявив своєму французькому колезі Бернару Кушнеру, що Любляна залишає Євросоюз Парижу в досить добрій формі. Франція вже заявила, що під час свого головування проголосить нову ініціативу, спрямовану на Україну та інших східних сусідів ЄС. На початку наступного року Сполучені Штати направлять до Іраку 6 нових бойових підрозділів. Загальна чисельність їх становитиме близько 33 тисяч військовослужбовців, повідомив представник Пентагону Брайан Вітман. За його словами, солдати та морські піхотинці замінять тих, хто зараз служить в Іраку. Роберт Мугабе погодився на переговори з опозицією. Лідери країн Африки переконали президента Зімбабве Роберта Мугабе розпочати переговори з опозицією. Перший раунд запланували вже на сьогодні. Ситуацію в Зімбабве обговорювали вчора в Єгипті глави держав Африканського Союзу. США підготували проект резолюції Ради безпеки ООН, який передбачає запровадження додаткових економічних і дипломатичних санкцій проти режиму Мугабе. Документ, за очікуваннями, ухвалять вже цього тижня.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і наразі про синоптичну ситуацію в Україні. Сьогодні дощитиме на Західній Україні та в центрі, у Луцьку, Рівному та Житомирі. Температура повітря плюс 23, плюс 26 градусів. В Івано-Франківську сьогодні має бути без опадів. На півдні в Херсоні та Миколаєві сонячно, теж без опадів. Температура повітря плюс 27, плюс 29. На решті території буде хмарно із проясненнями, а в Києві температура повітря сягне позначки 26 градусів із плюсом. І про курс валют. Наразі американський долар коштує 4 гривні 84 копійки, курс євро 7 гривень і 63 копійки, 10 рублів Росії коштують 2 гривні і 6 копійок. І до основної теми. У понеділок у грузинському Батумі розпочав роботу на рівні робочих груп третій саміт організації за демократію та економічний розвиток, яка називається ГУАМ. Головною подією саміту цієї регіональної організації, до якої входять, нагадаю, Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова, буде зустріч на найвищому рівні лідерів згаданих країн, яка запланована 1 липня. Але як виглядає президент Молдови Володимир Воронін, на якого чинить тиск Росія, не приїде до Батумі, розповідає далі Василь Зілгалов.
Експерти характеризують ГУАМ як прозахідне угруповання країн регіону, котре покликане протистояти російському впливові і просувати європейську інтеграцію. Хоча самі лідери цих країн завжди відкидали протистояння ГУАМ Росії як таке, все ж сьогодні саме у цьому напрямку відчувається напруження і сумніви щодо подальшого майбутнього організації. Президентська адміністрація Молдови підтвердила Радіо Свобода, що президент Володимир Воронін, на якого тисне Росія, щоб його країна покинула організацію, не приїде до Батумі. Цього разу Молдову представляє міністр внутрішніх справ, а Воронін не був також і на попередньому саміті організації минулого року в Баку. Весною президент Молдови критикував в російській пресі відсутність економічного інтересу для участі в ГУАМ. Міністр закордонних справ Молдови Андрій Стратан намагався в розмові з Радіо Свобода применшити критичні коментарі президента Вороніна.
Молдова не розглядає можливість виходу з ГУАМ. Організація створена країнами, з якими Молдова має добрі дружні стосунки. Молдова збереже свій попередній статус у ГУАМ і продовжить розвивати проекти, вигідні для Кишинева. Це в основному економічні проекти, які обговорюються в рамках організації. Зокрема, такі перспективні проекти, як транспортні маршрути зони Чорного моря і, звичайно, енергетичні, які цікавлять Молдову та Україну.
Республіка Молдова ж пентру Україна.
Ігор Клепій, представник опозиційної в Молдові демократичної партії, каже, що Кишинів бажає залишатися в ГУАМ для лобіювання російських інтересів.
Я думаю, що Республіка Молдова не вийде з ГУАМ.
Я думаю, що Молдова не залишить ГУАМ, але буде висловлювати свою власну думку стосовно тих рішень організації, які не подобатимуться Москві. Наявна в Молдові влада зосереджена більше на збереженні своїх позицій всередині держави, аніж на вирішенні конкретних проблем.
Внутрі сторони, чим рішенням якихось конкретних проблем.
Генеральний секретар ГУАМ Валерій Чичишвілі переконаний, що ця організація стане з часом, цитую, ще більш потужною і впливовою, кінець цитати. Організацію у 2005 році покинув з політичних мотивів і під впливом Москви Узбекистан. Саміт в Батумі проходить під гаслом «ГУАМ об'єднує Схід Європи». У вівторок, окрім засідання глав держав, учасниць, відбудеться також засідання Ради міністрів закордонних справ, зустрічі у форматах ГУАМ Польща, ГУАМ Чехія, Вишеградська група, ГУАМ Сполучені Штати і ГУАМ Японія. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А в іншому союзі, але вже більшому, в ніч з 30 червня на 1 липня теж сталися зміни. Там Словенія передала головування в Європейському Союзі представниці Старої Європи Франції. Стосунки з цією державою в Україні складаються непросто, а чого чекати українцям від піврічного головування Парижа в ЄС, міркують українські політологи. Їхні думки записала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Обережний оптимізм, так характеризують українські політологи та журналісти перспективи зближення України з Євросоюзом під час головування у спільноті Франції. Варто відзначити, що донедавна французький політикум дивився на Україну через призму Росії. Узагалі ж, за словами політолога Олександра Сушка, після провалу Лісабонської угоди Франція під час головування в ЄС буде більше опікуватися внутрішніми проблемами і розв'язанням кризи усередині Євросоюзу. Олександр Сушко далі.
Не так вже й багато залежить від країни головуючої. Хоча у Франції на початку року були певні ініціативи, але все ж таки основною французькою ініціативою є Середземноморський союз, тому якихось радикальних змін не можна очікувати.
Такої ж думки дотримується віце-президент Міжнародної громадської організації «Українська молодіжна спілка Європи» Олексій Толкачов.
Нічого кардинально не зміниться із початком головування Франції, оскільки, на мій погляд, позиції різноманітних держав своєї поміркованості стосовно України приблизно однакові. Всі чекають того часу, коли стане в головуванні Європейського Союзу Польща, оскільки Польща демонструє дуже проукраїнське ставлення, і тоді, можливо, дійсно можуть відбутися якісь зміни.
До того ж часу українській владі варто самотужки подбати про поліпшення імідж України в Європі, вважає київська журналістка і політолог Діана Дуцик, яка має досвід спілкування з французькими політиками та інтелектуалами.
Треба, якби самій Україні робити все можливе для того, щоб покращити імідж України у Франції. Самі українці мають докласти для цього дуже багато і багато зробити роботи.
Поки що і французи, і інші країни ЄС спостерігають за перманентною політичною кризою і боротьбою усередині правлячої коаліції, що мають місце в Україні. Тож справа не у російському факторі і не у тому, яка держава головує в Євросоюзі. Справа у самій Україні, кажуть політологи. Богдана Костюк для Ранкової Свободи, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Угода діє. Де юре, де факто вона не діє, але за це де факто хтось має відповідати.
Пані, яка конституція, які люди, хто про нас думає тепер?
Це «Свобода сьогодні».
Today we are coming together for the same goal – to elect Barack Obama as the next president of the United States.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
І не встигла вчухнути суперечка між Росією та Грузією навколо безпілотних літаків-розвідників в Абхазії, як вже сама ця територія ополчилась на центральну владу. Голова невизнаної республіки Сергій Багапш звинуватив грузинські спецслужби організації вибухів у Сухумі і Гаграх і заявив, що відсьогодні закриває адміністративний кордон із Грузією. Подробиці нового конфлікту знає Дар'я Марченко.
Перехід буде повністю закритий для жителів прикордонних районів Грузії, ймовірно, до кінця курортного сезону, заявив міністр закордонних справ невизнаної республіки Сергій Шамба. За його словами, виявлені раніше спроби здійснення нападів в Абхазії свідчать, що їх організаторами були грузинські спецслужби, а виконавцями – люди, які потрапили до Абхазії з грузинського боку. Тому є підстави казати, що і у цьому випадку без участі офіційного Тбілісі не обійшлося. 4 вибухи у Сухумі і Гаграх, внаслідок яких постраждали 12 людей. Це спроба зірвати курортний сезон, спрямована не лише проти Абхазії, але й проти відпочиваючих там росіян, наголосив абхазький міністр. За фактом інциденту порушили кримінальну справу за статтею теракт. Натомість голова абхазького уряду у вигнанні Малхас Акішбая назвав напади провокацією невизнаної республіки, спрямованою на загострення відносин абхазького і грузинського населення регіону. А міністр оборони Грузії Давід Казарашвілі назвав звинувачення невизнаної абхазької влади несерйозними.
Ця не має під собою серйозного підґрунтя. Легко звинуватити Грузію у будь-чому. Протягом тривалого часу ми повторювали, що Абхазія безконтрольна, там лютують озброєні банди, час від часу нападаючи одна на одну. Це, очевидно, і є випадок зведення рахунків кримінальними елементами, коли одна банда заклала проти іншої вибухівку.
Тим часом група міжнародних експертів розробила триетапний план врегулювання грузинсько-абхазького конфлікту, повідомила міністр закордонних справ Грузії Екат Кешелашвілі. Стало відомо, що новий пакет ініціатив США, Франції, Німеччини і Великобританії порушує питання мандату миротворчої місії в Абхазії. Але Міністерство закордонних справ Німеччини наголошує, що його обов'язково обговорять із Росією. Адміністративний кордон відокремлює від Грузії територію, яка перейшла під контроль невизнаної республіки після збройного конфлікту початку 90-х років. Він проходить по річці Інгурі, де з обох сторін є пункт пропуску, контрольований російськими миротворцями. Раніше адміністративний кордон дозволяли перетинати жителям прикордонних районів, їх родичам з обох боків або за спеціальним дозволом. Дар'я Марченко, Радіо Свобода, Київ.
Вечірня Свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня Свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Ви слухаєте Ранкову Свободу. Добрий ранок усім нашим слухачам. Тільки найцікавіше із дня, який тільки-тільки розпочинається. І надалі ми поговоримо про події в США, також в Росії. І завітаємо до одного з найцікавіших міст Австрії, до Грацу. Про це все за кілька хвилин. Говорить Радіо Свобода, у Києві 6:45. Мене звуть Олексій Ломовацький. В ефірі Ранкова Свобода. Прокидається разом із нами, нагадаю, сьогодні вівторок, 1 липня. Далі в програмі. Світова бензинова криза. В США пропонують власні рішення авто на акумуляторах. Подробиці вже за кілька хвилин у прямому ефірі від кореспондента Радіо Свобода в Америці Юрія Долерайна. У минулі вихідні в Ханты-Мансийску відбувся 5-й Всесвітній конгрес фіно-угорських народів.
В Ханты-Мансийску відбулась перша за 14 років зустріч президентів Естонії та Росії.
І ми запрошуємо на прогулянку другим за величиною містом Австрії – Грацем.
А знаєте, хто є найвідомішим уродженцем Граца? Це колишня зірка Голлівуду, а нині губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер.
Про все це за кілька хвилин, а зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Посольство України в Єгипті з'ясовує можливу наявність українців серед загиблих під час авіакатастрофи в Судані. Учора неподалік від аеропорту міста Хартума в Судані зазнав катастрофи транспортний літак Іл-76 казахської авіакомпанії. Міністерство закордонних справ України з посиланням на інформацію посольства України в Єгипті повідомило, що увесь екіпаж літака загинув. До складу екіпажу входили четверо громадян країн пострадянського простору. Президенти України і Азербайджану відкрили у Баку пам'ятник Тарасу Шевченку. Виступаючи на урочистій церемонії відкриття пам'ятника, Віктор Ющенко назвав це жестом поваги до українського народу і українсько-азербайджанських відносин. Ільхам Алієв наголосив, що азербайджанська сторона надає значної уваги розвитку відносин з Україною. І відкриття цього пам'ятника є підтвердженням цього. Віктор Ющенко та Ільхам Алієв також домовилися відкрити українську школу в Азербайджані і азербайджанську в Україні. Міжпартійний з'їзд БЮТ позбавив народного депутата Ігоря Рибакова депутатського мандату. Відповідне рішення ухвалили вчора під час з'їзду, який відбувався за зачиненими дверима. Крім того, на з'їзді позбавили депутатських мандатів окремих депутатів місцевих рад, які обиралися від БЮТ. Франція перебрала від Словенії головування в Євросоюзі на наступні 6 місяців. На церемонії передачі президентства в ЄС в словенському місті Нова Горіця міністр закордонних справ Словенії Дмитрій Рупель заявив своєму французькому колезі Бернару Кушнеру, що Любляна залишає Євросоюз Парижу в досить добрій формі. На початку наступного року Сполучені Штати направлять до Іраку 6 нових бойових підрозділів. Загальна чисельність їх становитиме близько 33 тисяч військовослужбовців. Солдати та морські піхотинці замінять тих, хто зараз служить в Іраку. Лідери країн Африки переконали президента Зімбабве Роберта Мугабе розпочати переговори з опозицією. Перший раунд запланували вже на сьогодні. Ситуацію в Зімбабве обговорювали вчора в Єгипті глави держав Африканського Союзу. Грузія назвала провокаційним рішення Абхазії заблокувати грузинсько-абхазький кордон на річці Інгурі. Про закриття кордону заявив президент невизнаної республіки Сергій Багабш. Він звинуватив грузинські спецслужби в організації вибухів у Сухумі та Гаграх, внаслідок яких постраждали понад 10 людей. Тбілісі заперечує звинувачення в організації вибухів. Барель нафти коштує рекордних майже $144. На думку трейдерів, ціна виросла через побоювання, що нові ускладнення навколо іранської ядерної програми можуть обмежити постачання нафти з Ірану. Іран є другою за обсягом експорту країною ОПЕК. Серед інших причин зростання ціни за нафту називають падіння курсу долара. Ціна нафти традиційно визначається у доларах. Вже цього року ціни на нафту піднялися на 40%.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, до подій за океаном. Сандер Джон Маккейн, республіканський кандидат у президенти Сполучених Штатів, у перебігу передвиборчої кампанії запропонував встановити урядовий приз у $300 мільйонів за винахід надпотужної акумуляторної батареї для електричного авто, щоб зробити бензин непотрібним взагалі. У нас на зв'язку наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Долерайн. Добрий ранок, Юрію.
Вітаю вас, колеги.
Скажіть, будь ласка, відомо, що грошова винагорода за винахід автомобільного акумулятора – це частина енергетичного плану Маккейна. У чому полягає взагалі цей план і чим він викликаний?
Ну, Маккейна спонукала до дії сувора реальність. Він виступав у місті Фресно, Каліфорнія, де на заправці неподалік бензин уже наближається до $5 за галон. Десь $1.30 літр, удвічі дорожче, ніж півтора роки тому. Слідом за пальним різко пішли вгору ціни на продовольство і промислові товари. Тож Маккейн заявив, що він докладе всіх зусиль, аби Америка позбулася, як він висловився, ярма нафтової залежності. Він закликає керівників автомобільної індустрії якомога швидше створити машини, які працюватимуть на альтернативному паливі. І навів приклад Бразилії, де уряд вимагає, що протягом наступних 3 років 70% нових автомобілів були з двигунами саме такого типу, гнучкопаливного, як їх називають, або гібридного електрично-бензинового. За словами республіканського кандидата, якщо його оберуть президентом, то вже протягом першого місяця в Білому домі він зробить рішучий крок в цьому напрямку і дасть, як він висловився, переконливу пораду керівникам автомобільної індустрії, або просто підпише закон, ухвалений Конгресом, з тим, щоб досягти мети швидкого переведення американських автомобілів на альтернативне джерело енергії, геть від нафти. Я також пропоную, сказав Маккейн, заохотити винахідливість і рішучість американського народу. І з цією метою заснувати призу $300 мільйонів за винахід такої акумуляторної батареї, що по всіх параметрах, таких як ціна, собівартість, потужність і розмір, перевершувала б існуючі гібридні або електричні авто. Такий акумулятор повинен коштувати на третину дешевше існуючих, і тоді винахідник отримує $300 мільйонів. Це означає лише $1 на душу американського населення, на кожного чоловіка, жінку і дитину. Невелика ціна за допомогу зламати хребет нашій нафтовій залежності, каже сенатор. А складовою частиною свого плану Маккейн вважає необхідність скасувати урядові субсидії фермерам, які вирощують кукурудзу для виробництва промислового етанолу, етилового спирту. Автомобільний бензин в Америці містить 10% етанолу, але як прямий наслідок зменшення кількості кукурудзи на ринку зростають ціни на продовольство. Цікаво, що вперше, ще два слова, що вперше щедрий приз за винахід запропонував британський уряд у 18 сторіччі 20 тисяч фунтів стерлінгів за спосіб обрахування географічної довготи для орієнтації кораблів в океані. Ну і багато хто пам'ятає, як пару років тому запропонований ентузіастами космосу приз у $10 мільйонів сприяв спорудженню суборбітального космічного корабля приватною каліфорнійською компанією. Колеги?
Юрію, я вам дякую. Я нагадаю, ми говорили про бензинову кризу, зокрема, у Сполучених Штатах, і про призу $300 мільйонів за винахід надпотужного акумулятора для електричних автівок. У минулі вихідні у Ханты-Мансийску відбувся 5-й Всесвітній конгрес фіно-угорських народів, на якому зібрались представники цих національностей з Росії, Фінляндії, Естонії та Угорщини. В рамках конгресу відбулась перша за 14 років зустріч президентів Естонії та Росії. Томас Хендрік Ільвес та Дмитро Медведєв заявили, що Росія і Естонія готові до відкритого і ділового співробітництва та діалогу. Однак виступ керівника Комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Костянтина Косачова спровокував новий російсько-естонський дипломатичний скандал. Подробиці почуємо від Людмили Пилип з Риги.
Окрім делегацій з Естонії, Фінляндії та Угорщини, в Конгресі фіно-угорських народів взяли участь представники Ради Європи, ОБСЄ, ООН, ЮНЕСКО та Європарламенту. В Ханты-Мансийску відбулась перша за 14 років зустріч президентів Естонії та Росії. Томас Хендрік Ільвес та Дмитро Медведєв висловили впевненість, що особисті зустрічі президентів – найкращий шлях до взаєморозуміння.
Ми рідко зустрічаємось, і з цим пов'язане існування значної кількості проблем, які накопичились у наших взаєминах.
Зазначив під час зустрічі Дмитро Медведєв.
Дякую за надану можливість побувати тут. Ми покладаємо значні сподівання на участь у цьому конгресі. На мою думку, зараз найкращий час надати імпульс нашим відносинам. Нам багато чого слід зробити.
Зазначив Томас Ільвес. Однак конструктивний діалог естонського та російського президентів у рамках Конгресу фіно-угорських народів мав досить неочікуване продовження, яке оглядачі вже назвали фіно-угорським скандалом. Глава Комітету Державної Думи Росії з міжнародних справ Константин Косачов у своєму виступі на засіданні форуму піддав різкій критиці національну політику естонської влади, а також дії Європарламента, який після того, як у 2005 році невідомі особи побили голову Всеросійського громадського об'єднання марійців Володимира Козлова, звернувся до російської влади з вимогою терміново розслідувати інцидент та припинити дискримінацію марійців. Російський депутат наголосив, що під час перенесення пам'ятника радянському воїнові в Талліні були жорстко побиті мешканці-росіяни. Одна людина загинула. За словами Косачова, цитую, «Це чистої води політика. У Росії, на відміну від нових держав на колишніх територіях нашої країни, немає потреби у спеціальній політиці по відношенню до різних етносів. У нас немає проблеми з добросусідством людей різних національностей». Кінець цитати. У відповідь урядова естонська делегація на чолі з президентом країни демонстративно залишила зал засідань. Присутні, зокрема, фінська та угорська делегація, схвально сприйняли вчинок естонців. Через декілька хвилин зал засідань залишили також президенти Фінляндії та Угорщини. Естонські політики вважають, що рішення президента Томаса Хендріка Ільваса залишити фіно-угорський конгрес на знак протесту проти виступу Косачова було вірним. Говорить член комісії з закордонних справ Ріги Ко. Марко Міхельсон.
Такі висловлювання, які ми почули від голови Комітету з міжнародних справ Держдуми Росії Костянтина Косачова, інакше як провокацію не можна розцінювати.
Цю позицію розділяє міністр закордонних справ Естонії Урмас Паєт.
Можливо, для члена Держдуми Косачова президент Росії не авторитет, якщо він висловився вже буквально після того, як президенти Естонії та Росії зустрілись та запевнили одне одного, що сподіваються на адекватний діалог, а не на взаємні звинувачення.
Перший Всесвітній фіно-угорський конгрес відбувся в Сиктивкарі у 1992 році. Наступні форуми проходили в Будапешті, Хельсінки та Талліні. Президент Естонії Томас Ільвіс вперше відвідав Всесвітній конгрес фіно-угорських народів. На минулий форум у Саранську він не отримав запрошення. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Друге за величиною місто Австрії Грац, і земля, на якій воно лежить, Штирія, є секретом, що його австрійці найбільше оберігають від сторонніх. Якщо в Австрії когось запитати про місця, які варто відвідати, вам згадають гори Тіролю, перлини Відня та озера, намагаючись тримати вас подалі від Грацу та Штирії. А тим часом це місце є ідеальною комбінацією культури, архітектури, бурхливих річок і високих круч, вкритих виноградниками. Далі розповідає Олекса Семенченко.
Столиця землі Штирія, Грац, є містом, де рівень життя є одним з найвищих у Європі. Вулиці старого міста досить плавно переходять на південь у сільську місцевість, вкриту виноградниками. Підіть туди, і ви потрапите до виноробської країни, яку називають Штирійською Тосканією, за подібність до сонячного італійського регіону зі славнозвісним вином і золотим сонцем. Назва міста походить від слов'янського слова «градець», що означає «маленька фортеця». До речі, саме під назвою «градець» це місто і відоме у Словенії. Очевидно, у час заснування тут мешкало багато слов'ян, як утім і тепер. Грац розвинувся з баварського поселення 1128 року, а уже 1189 року одержав статус міста. Власне, ця фортеця, що до нашестя Наполеона височила на 500-метровій кручі, вважалася практично неприступною. Проте військам француза її таки вдалося завоювати і зруйнувати 1809 року. Залишився лише нинішній символ міста – годинникова вежа, яку мешканці врятували від руйнації, заплативши Наполеонові великий викуп. Грац має досить розслаблений спосіб життя, а завдяки 50 тисячам студентів, що вчаться у 4 університетах міста, а це щошостий мешканець Граца, нічне клубне і авангардистське художньо-артистичне життя є найбурхливішими в країні. Я попросив місцевого знайомого розповісти, що він вважає найхарактернішими рисами Граца.
Graz is an Austrian city, however there is a certain Slavic feel about the place.
Грац австрійське місто, однак воно має певний слов'янський присмак, і це не лише через слов'янське походження назви. Коли ходите вулицями, то цілком вірогідно почуєте не лише німецьку мову, але й слов'янські мови сусідніх Словенії та Хорватії. Також, коли йдеться про місцеву їжу, слов'янський вплив досить відчутний. Майже скрізь можна замовити чевапи і плескавицю. Я вже не згадуватиму спеціальну страву гебаніц, що є місцевою версією балканської гібаниці.
А загалом це дуже привабливе місто із чудовими парками, дахами з яскравою червоною черепиці та невеликою стрімкою річкою Мур, яку у сусідній Словенії називають Мурою, і що навпіло розтинає старе місто. В архітектурному плані ренесансні дворики межують з бароковими палацами, що їх сусідами є суперавангардні будівлі мистецької галереї, зробленої британськими архітекторами Куком і Фурніє у вигляді чогось, що нагадує гігантського равлика космічної доби. А знаєте, хто є найвідомішим уродженцем Граца? Це колишня зірка Голлівуду, а нині губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, батько якого колись був місцевим поліцейським. Олексій Семенченко для Радіо Свобода, Грац.
Говорить Радіо Свобода у Києві, 7 година. Мене звуть Олексій Ломовецький, ви слухаєте Ранкову Свободу. Вітаю вас, запрошую провести наступну годину на нашій хвилі. Ранкова Свобода, нагадаю, в ефірі від 6.30 до 7.30. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки розпочинається. Ранкова Свобода – це варто почути. Сьогодні 1 липня, вівторок, і сьогодні ми говоритимемо про таке. Чи можливий новий формат парламентської коаліції? Про це ми поговоримо в прямому ефірі з політологом Олександром Палієм. Чи є підстави для занепокоєння станом підготовки Польщі до чемпіонату Європи з футболу 2012 року?
Поїзд пішов та вже не вдасться наздогнати втраченого часу.
І найсвіжіші новини спорту.
Сьогодні в Швейцарії відбудеться жеребкування перших раундів кваліфікації. Відтак свого суперника в другому турі відбору до чемпіонської ліги дізнається київське «Динамо».
А зараз новини. Прошу, Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Нафтопровід Одеса-Броди отримає азербайджанську нафту найближчим часом. Про це на спільній прес-конференції у Баку повідомили президент України Віктор Ющенко та президент Азербайджану Ільхам Алієв. Президент Віктор Ющенко перебуває у Баку в рамках участі в саміті ГУАМ, який починає сьогодні роботу в грузинському місті Батумі. Посольство України в Єгипті з'ясовує можливу наявність українців серед загиблих під час авіакатастрофи в Судані. Учора неподалік від аеропорту міста Хартума в Судані зазнав катастрофи транспортний літак Іл-76 казахської авіакомпанії. Міністерство закордонних справ України з посиланням на інформацію посольства України в Єгипті повідомило, що весь екіпаж літака загинув. До складу екіпажу входили четверо громадян країн пострадянського простору. Міжпартійний з'їзд БЮТ позбавив народного депутата Ігоря Рибакова депутатського мандату. Відповідне рішення ухвалили вчора на з'їзді, який відбувався за зачиненими дверима. Крім того, на з'їзді позбавили депутатських мандатів окремих депутатів місцевих рад, які обиралися від БЮТ. Президент Німеччини зупинив ратифікацію Лісабонської угоди ЄС. Хорст Келлер поки що не підписав вже ратифіковану обома палатами німецького парламенту угоду на прохання Конституційного суду Німеччини. До суду звернулися супротивники угоди, яка є визначальною для майбутнього Європейського Союзу. Як очікують, розгляд подання в Конституційному суді Німеччини може тривати до наступного року. Ірак відкриває нафтові родовища для іноземних компаній. На прес-конференції в Багдаді міністр нафти Іраку заявив, що іноземні компанії отримають також доступ до двох газових родовищ. Таким чином, уперше за кілька десятиліть Ірак зможе знову повернутися до числа найбільших експортерів нафти в світі. Лідери країн Африки переконали президента Зімбабве Роберта Мугабе розпочати переговори з опозицією. Перший раунд запланували вже на сьогодні. Ситуацію в Зімбабве обговорювали вчора в Єгипті глави держав Африканського Союзу. Сполучені Штати підготували проект резолюції Ради безпеки ООН, який передбачає запровадження додаткових економічних і дипломатичних санкцій проти режиму Мугабе. Документ за очікуваннями ухвалять вже цього тижня. Суд у Польщі дозволив продовжити процес над Войцехом Ярузельським. Апеляційний суд у Варшаві скасував рішення суду нижчої інстанції, яке вимагало зібрати більше свідчень, перш ніж продовжити процес над останнім комуністичним керівником Польщі. Генерала Войцеха Ярузельського хочуть притягти до відповідальності за запровадження надзвичайного стану у Польщі у 81-му році. Це зробили для придушення антикомуністичного профспілкового руху «Солідарність». Тоді загинули близько 100 людей.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» і зараз про політичну ситуацію в Україні. Ми поговоримо із політологом Олександром Палієм. Добрий ранок, пане Олександре.
Добрий ранок.
Дякую, що приєдналися до нас так рано. Отже, дивіться, вчора, за інформацією, на закритому з'їзді БЮТ припинив повноваження Ігоря Рибакова, який вийшов з коаліції. Чи міг він залишатися в парламентській фракції після того, як вийшов з коаліції? І який можливий подальший розвиток подій? Як ви думаєте?
Ну, мені здається, поведінка в даному випадку політичної сили логічна. З огляду на те, що як тільки Конституційний суд надав такі можливості БЮТу, або можливості, які хоча б перебувають близько від даного рішення, одразу пішла реакція. Логічно через те, що все-таки за умов пропорційної виборчої системи, за умов голосування за списками, все-таки депутат представляє сьогодні виборців лише в тому випадку, коли він представляє свою фракцію, за яку голосували.
Як ви думаєте, тепер більше не буде таких прецедентів? Тобто інші депутати не стануть тепер виходити настільки демонстративно із коаліції?
Я думаю, що будуть оскарження через суд, будуть спроби сказати, що вихід із коаліції не означає вихід із фракції і так далі, і тому подібне. Але тим не менше, проблема насправді не в цьому, а проблема в тому, що дуже багато політичних сил, і не тільки БЮТ, а й решта, все-таки є проблема велика в кадрах і в тому, як, власне кажучи, в політичних силах ставляться до своєї кадрової політики. І мені здається, що такими виключно репресивними заходами цю проблему не вирішить, а потрібні і більш ретельна політика самих політичних сил.
А чи можливо можливий новий формат коаліції, як ви думаєте, після того, як сказав Віктор Янукович, що він хоче створити інший якийсь формат?
Ну, Янукович про це заявляє постійно після грудня минулого року, але треба сказати, що сьогодні, судячи з усього, і вже це про це говорять постійно, і інший формат коаліції, він дуже складно створюється у зв'язку з небажанням багатьох депутатів від нашої України Народної Сухорони, а також у зв'язку з небажанням блоку Тимошенко входити до такої коаліції, оскільки це зруйнує їхню електоральну базу. І тому сьогодні це лише швидше теорія. І до практики діло, судячи з усього, найближчим часом не дійде у зв'язку з тим, що ніхто не готовий, і секретаріат президента в тому числі, відправити уряд Тимошенко у відставку, щоб потім витримувати, скажімо так, бажання і претензії партії регіонів на різноманітні посади, в тому числі на прем'єрську, а на вибори сьогодні ані секретаріат президента, ані інші політичні, так мовити, впливові центри іти не готові. У зв'язку, власне кажучи, з розчаруванням і скепсисом, який відчуває наше суспільство до всіх цих політичних перетрубацій, всіх цих сварок у верхах. Розумієте, люди дали на виборах достатній мандат створити відповідну коаліцію і працювати протягом 5 років. І люди не бачать ніякої логіки в тому, що після достатньо однозначного рішення виборців, яке відбулося у вересні минулого року, проводити ще додаткові вибори чи якісь додаткові додаткові політичні катаклізми відбувалися в країні. Тобто необхідно просто, щоб політики нарешті почали працювати, але це, судячи з усього, для українських політиків надзвичайно складно.
А скажіть, чи можна зараз відзначити, що позиція існуючої коаліції трошки підсилилась після рішення Конституційного суду і загалом із настрою на Банковій у президента та секретаріату?
Ну, знаєте, мені здається, що якщо... По-перше, це рішення Конституційного суду воно не настільки однозначне. Тобто там, судячи з усього, будуть дуже довго сперечатися, що ж там насправді було сказано. Крім того, мені здається, що це дуже прикро, якщо доля коаліції залежить від настрою на одній вулиці. Це не зовсім правильна ситуація, оскільки все-таки питання дане вирішують виборці, а вони його достатньо, можливо, однозначно вирішили. Тобто, треба сказати, що вже рішення було прийнято. Рішення щодо того, які саме політики будуть формувати уряд, було достатньо однозначно прийнято на виборах. І тут не потрібно говорити, що якісь такі технічні спроби змінити це рішення в середовищі інших політиків можуть визначити цю ситуацію. Тобто це дуже велика вада нашої політичної системи, що насправді можливі ці всі розмови, ці всі дискусії навколо зміни там уряду, зміни курсу і так далі, при тому, що все-таки вибір виборців він був достатньо однозначно.
Добре. Пане Олександре, я вам дякую. Нагадаю, що у прямому ефірі ми говорили із політологом Олександром Палієм. Представники урядових кіл Польщі, а також лідери Національної футбольної федерації заперечують повідомлення про те, що Польща та Україна не справляються з підготовкою до проведення Євро-2012. Варшавська кореспондентка Радіо Свобода поцікавилась, чи дійсно є підстави для занепокоєння станом підготовки саме Польщі до чемпіонату з футболу. Далі Єва Поштар.
Польські оглядачі зауважують, що в країні помітно зрушили з місця адміністративні та будівельні процедури у підготовці до Євро-2012. Опоненти, однак, вважають, що поїзд пішов та вже не вдасться наздогнати втраченого часу. Можливо, тому останнім часом у висловлюваннях представників урядових кіл помічається своєрідний реалізм. Мовляв, виконаємо не на цілих 100, а скажімо на 80% план з підготовки до проведення футбольного чемпіонату. Проте, як пояснити такий прагматизм, Радіо Свобода запитало в державній компанії Національний центр спорту, що будуватиме стадіон у Варшаві, говорить голова компанії Міхал Боровський.
Я бим повідав так. Найважніше, і ще раз найважніше.
На мою думку, найважливішим, ще раз повторюю, найважливішим є те, щоб були стадіони. Усі досконало знають про те, що автошляхи у Польщі не стануть такими, як у Німеччині. Ніхто від нас не чекає, щоб здійснити чудо у світовому масштабі.
Польська преса не раз цитує голоси фахівців, які критикують уряд, зокрема, за спізнення з будівництвом автошляхів, переважно тих, що ведуть до кордону з Україною. Питали в редакції газети «Польська» «The Times», чи, на їхню думку, Польща встигне підготуватися до чемпіонату. Попри те, що у газеті час від часу з'являються критичні статті з цього приводу, шеф-редактор спортивного відділення газети Роберт Зєлінський залишається оптимістом.
За стадіонами є то все заплановано.
Встигнемо. Стадіони йдуть по плану, так само аеропорти. Однак будівництво автошляхів запізнюється. Дійсно, з цим маємо проблеми. Так чи інакше, підготовка до чемпіонату має завершитися пристойним результатом. Я тут не сподіваюся нічого лихого.
Ми вирішили порівняти, чи в інших містах, так як і в столиці, панує оптимізм щодо шансів успішного проведення футбольного чемпіонату. Нашу увагу привернув Гданськ, де, подібно до Варшави, стадіон будуватимуть від самого початку. У гданській мерії нас запевнили, що підготовка до Євро-2012 іде за планом. З огляду на те, що Гданськ – це курортне місто, його інфраструктура віддавна готова до приїзду відвідувачів. Чи у Гданську за 3 роки все буде готове до проведення чемпіонату Євро-2012? Про це представник гданської мерії Міхал Брандт.
До кінця 2011 року так,
До кінця 2011 року так, будівництво стадіону має завершитися наприкінці 2010 року, потім 3-4 місяці технічної перевірки. Ми розраховуємо, що у квітні-травні 2011 року на стадіоні «Балтік-Арена» почують перший свисток.
Як видно, у Польщі спокійно чекають на візит президента Союзу Європейських Футбольних Асоціацій Мішеля Платіні, який цього тижня має перевірити, як країна готується до чемпіонату Євро 2012. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
І далі про результати цьогорічного Євро-2008 розповість спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
Іспанець Хаві Ернандес виявився поза конкуренцією в боротьбі за звання кращого футболіста чемпіонату Європи за версією УЄФА. На полях Австрії та Швейцарії 28-річний півзахисник чемпіонів континенту зіграв у 5 матчах і відзначився одним забитим м'ячем. Попри таку скромну результативність, Європейський Союз відзначив неабиякі дирижерські здібності справжнього лідера команди Луїса Арагонеса, а також думку звичайних уболівальників, симпатії яких беззастережно належали саме півзахисникові збірної та Барселони. Зауважу, що разом із Хаві чи, можливо, Чабі Ернандесом до символічної збірної континенту за підсумками нинішнього Євро потрапило одразу 9 іспанців. До списку 23 найсильніших пробилися також 4 росіян – Аршавін, Погрібняк, Жирко. Та Зирянов. Одразу 3 збірні делегували до списку зіркової команди Європи по 2 гравців. Це голландці Вандерсар та Снайдер, португальські захисники Босінгве і Пепе та срібні призери чемпіонату з Німеччини Філіп Лам та Міхель Балак. Ще 3 команди представляють у символічній збірній Європи по 1 виконавцеві. До числа обраних потрапили турок Хаміт Алтынтоп, хорват Лука Модріч та італієць Джиджи Буфон.
Говорить Радіо Свобода у Києві. 7:15. А ви слухаєте Ранкову Свободу. Мене звуть Олексій Ломовецький. Прокидайтеся разом із нами. Сьогодні 1 липня, вівторок, і далі ми поговоримо про таке. Чому на Львівщині шкодельгає розвиток сільського туризму? Відповідь за кілька хвилин у прямому ефірі від кореспондентки Радіо Свобода в регіоні. Що найцікавішого відбулося цього дня в історії України і світу? Зараз новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Посольство України в Єгипті з'ясовує можливу наявність українців серед загиблих під час авіакатастрофи в Судані. Учора неподалік від аеропорту міста Хартум у Судані зазнав катастрофи транспортний літак Іл-76 казахської авіакомпанії. Міністерство закордонних справ України з посиланням на інформацію посольства України в Єгипті повідомило, що весь екіпаж літака загинув. До складу екіпажу входили 4 громадян пострадянського простору. Міжпартійний з'їзд БЮТ позбавив народного депутата Ігоря Рибакова депутатського мандата. Відповідне рішення ухвалили вчора під час з'їзду, який відбувався за зачиненими дверима, без участі представників ЗМІ. Крім того, на з'їзді позбавили депутатських мандатів окремих депутатів місцевих рад, які обиралися від БЮТу. Нафтопровід Одеса-Броди отримає азербайджанську нафту найближчим часом. Про це на спільній прес-конференції в Баку повідомили президент України Віктор Ющенко та президент Азербайджану Ільхам Алієв. Президент Віктор Ющенко перебуває в Баку в рамках участі в саміті ГУАМ, який сьогодні починає роботу в грузинському місті Батумі. Франція перебрала від Словенії головування в Євросоюзі на наступні 6 місяців. Міністр закордонних справ Словенії Дімітрій Рупель заявив своєму французькому колезі Бернару Кушнеру, що Любляна залишає Євросоюз Парижу в досить добрій формі. Франція вже заявила, що під час свого головування проголосить нову ініціативу, спрямовану на Україну і інших східних сусідів Євросоюзу. На початку наступного року Сполучені Штати направлять до Іраку 6 нових бойових підрозділів. Загальна чисельність їх становитиме близько 33 тисяч військовослужбовців. Про це повідомив представник Пентагону Брайан Вітман. За його словами, солдати та морські піхотинці замінять тих, хто зараз служить в Іраку. Президент Німеччини зупинив ратифікацію Лісабонської угоди Євросоюзу. Хорст Келлер поки що не підписав вже ратифіковану обома палатами німецького парламенту угоду на прохання Конституційного суду Німеччини. До суду звернулися супротивники угоди, яка є визначальною для майбутнього Європейського Союзу. Як очікують, розгляд подання до Конституційного суду Німеччини може тривати до наступного року. Суд у Польщі дозволив продовжити процес над Войцехом Ярузельським. Апеляційний суд у Варшаві скасував рішення суду нижчої інстанції, яке вимагало зібрати більше свідчень, перш ніж продовжити процес над останнім комуністичним керівником Польщі. Генерала Войцеха Ярузельського хочуть притягти до відповідальності за запровадження надзвичайного стану в Польщі у 81-му році. Це зробили для придушення антикомуністичного профспілкового руху «Солідарність». Тоді загинули близько 100 людей.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Ви слухаєте Ранкову Свободу. І далі про справи українські. Зелений туризм – це одна із реальних можливостей для селян, особливо у бідних гірських районах, мати власний бізнес, а відтак і роботу. На Львівщині розвиток сільського туризму шкутильгає. Сьогодні вже вдруге депутати Львівської облради заслухають програми розвитку цієї галузі в гірських районах Львівщини на цей та наступні роки. Але чи ухваляться, це залишається питанням. І зараз з нами на прямому телефонному зв'язку львівська колега Галина Терещук. Галина, добрий ранок.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Скажи, будь ласка, чому таке зволікання з виділенням грошей для розвитку туризму? Що програма дасть конкретно, якщо її таки ухвалять?
Я спершу кілька слів скажу про саме багатство Карпат і краю, щоб слухачі наші зрозуміли. Сколівський район – це національний природний парк Сколівські Бескиди, це ландшафтний заказник, державний історико-культурний заповідник Тустань, 35 об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення і, уявіть собі, 64 джерела мінеральних вод. Ну, а вже про гірськолижний спорт влітку я не дратуватиму лищатарів, які зараз нас слухають. Сільський зелений туризм – це більше 100 агроосель. Гроші в них вклали переважно самі селяни, але в 2000 році допоміг ТАСІС, за яким і здійснювалося навчання власників осель і було офіційно оголошено про нову схему впровадження кредитної лінії для господарів, які займатимуться зеленим туризмом. Людям надавали кредити від 3 до 5 тисяч євро. Мета, власне, ухвалення програми – це підтримати жителів гірських районів і зміцнити туризм, тобто підвищити рівень інформаційного сервісу для туристів, які відвідують Карпати, збільшити кількість агроосель. Ось що мені розповів далеко в горах один із селян, який приймає людей, це Микола Палійчук. На моє запитання він відповідав, власне, що сьогодні потрібно зробити в горах.
Питайте природу у нас все є, як кажуть, і сілі у нас є, що ми не пропадаємо так. Ну, та що, так, у нас перший раз треба дорогу зробити, от що.
Власне, саме дороги і треба зробити, але програма цього не передбачає. Натомість, якби ухвалили сьогодні депутати такий проект, то могли б бути навчання, промоційні акції сільського зеленого туризму. Загалом така програма передбачає використати більше 4 мільйонів гривень. Однак на сайті облради проекту програми немає, і навіть люди самі по районах не можуть ознайомитися з таким проектом, тому що вони б дали свої якісь певні зауваги. І невідомо наразі джерела фінансування, і розрахована така програма лише на 4 регіони області. Як повернеться ситуація в сесійному залі сьогодні, ми побачимо. Однак дуже успішно працює програма по зеленому туризму на Івано-Франківщині. Однак Львівщина вже втратила півроку для ухвалення реалізації такого проекту.
А Галина, скажи, будь ласка, хто може дозволити собі відпочинок у горах і чи користується такий вид відпочинку популярністю серед самих галичан?
Бажання відпочити у тиші біля чистої гірської річки, де не чути спекоти по 30 градусів, походити горами і помилуватися Бойківщиною чи взагалі Гуцульщиною, приваблює людей і малозабезпечених заможних. Серед львів'ян Карпати улітку дуже популярний вид відпочинку, тому що його можуть собі дозволити, власне, люди з різними матеріальними статками, в залежності від умов проживання, домовленостей з господарями. Тобто сума може становити навіть від 20-30 гривень десь в приватному секторі, далеко в горах, і до 150 доларів, і далі вже в готелях вищого класу. Тобто все залежить від того, які можливості фінансові має та чи інша родина. Однак дуже важливо, що в горах влітку діткам немає певних таких розваг, якби це, як скажімо, це є в Польщі чи Австрії. Інфраструктура справді дуже шкутильгає, тому десь відпочинок він такий більш вдається спокійний. Погуляти, почитати книжку, але тим не менше львів'яни люблять відпочивати в Карпатах.
Дякую, Галино. Нагадаю, що на прямому зв'язку була наша кореспондентка у Львівській області Галина Терещук. Ми говорили про розвиток сільського туризму. І далі про новий міжнародний скандал. Не встигла, точніше, скандал в Грузії. Не встигла вщухнути суперечка між Росією та Грузією навколо безпілотних літаків-розвідників в Абхазії, як вже сама ця територія абхазька ополчилась на центральну владу. Голова невизнаної республіки Сергій Багапш звинуватив грузинські спецслужби в організації вибухів у Сухумі і Гаграх і заявив, що від сьогодні закриє адміністративний кордон із Грузією. Подробиці нового конфлікту знає Дар'я Марченко.
Перехід буде повністю закритий для жителів прикордонних районів Грузії, ймовірно, до кінця курортного сезону, заявив міністр закордонних справ невизнаної республіки Сергій Шамба. За його словами, виявлені раніше спроби здійснення нападів в Абхазії свідчать, що їх організаторами були грузинські спецслужби, а виконавцями – люди, які потрапили до Абхазії з грузинського боку. Тому є підстави казати, що і у цьому випадку без участі офіційного Тбілісі не обійшлося. Чотири вибухи у Сухумі і Гаграх, внаслідок яких постраждали 12 людей. Це спроба зірвати курортний сезон, спрямована не лише проти Абхазії, але й проти відпочиваючих там росіян, наголосив абхазький міністр. За фактом інциденту порушили кримінальну справу за статтею теракт. Натомість голова абхазького уряду у вигнанні Малхас Акішбая назвав напади провокацією невизнаної республіки, спрямованою на загострення відносин абхазького і грузинського населення регіону. А міністр оборони Грузії Давід Кезарашвілі назвав звинувачення невизнаної абхазської влади несерйозними.
Ява не має під собою серйозного підґрунтя. Легко звинуватити Грузію у будь-чому. Протягом тривалого часу ми повторювали, що Абхазія безконтрольна, там лютують озброєні банди, час від часу нападаючи одна на одну. Це, очевидно, і є випадок зведення рахунків кримінальними елементами, коли одна банда заклала проти іншої вибухівку.
Тим часом група міжнародних експертів розробила триетапний план врегулювання грузинсько-абхазького конфлікту, повідомила міністр закордонних справ Грузії Екат Кешелашвілі. Стало відомо, що новий пакет ініціатив США, Франції, Німеччини і Великобританії порушує питання мандату миротворчої місії в Абхазії. Але Міністерство закордонних справ Німеччини наголошує, що його обов'язково обговорять із Росією. Адміністративний кордон відокремлює від Грузії територію, яка перейшла під контроль невизнаної республіки після збройного конфлікту початку 90-х років. Він проходить по річці Інгурі, де з обох сторін є пункт пропуску, контрольований російськими миротворцями. Раніше адміністративний кордон дозволяли перетинати жителям прикордонних районів, їх родичам з обох боків або за спеціальним дозволом. Дар'я Марченко, Радіо Свобода, Київ.
У ніч з 30 червня на 1 липня Словенія передала головування в Європейському Союзі представниці Старої Європи Франції. Стосунки з цією державою в Україні складаються непросто. Нагадаю, що саме Франція і Німеччина відхилила план ПДЧ вступу до НАТО. І чого чекати українцям від піврічного головування Парижу в ЄС, міркують українські політологи. Їхні думки записала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Обережний оптимізм, так характеризують українські політологи та журналісти перспективи зближення України з Євросоюзом під час головування у спільноті Франції. Варто відзначити, що донедавна французький політикум дивився на Україну через призму Росії. Узагалі ж, за словами політолога Олександра Сушка, після провалу Лісабонської угоди Франція під час головування в ЄС буде більше опікуватися внутрішніми проблемами і розв'язанням кризи у середині Євросоюзу. Олександр Сушко далі.
Не так вже й багато залежить від країни головуючої. Хоча у Франції на початку року були певні ініціативи, але все ж таки основною французькою ініціативою є Середземноморський союз, тому якихось радикальних змін не можна очікувати.
Такої ж думки дотримується віце-президент Міжнародної громадської організації «Українська молодіжна спілка Європи» Олексій Толкачов.
Нічого кардинально не зміниться із початком головування Франції, оскільки, на мій погляд, позиції різноманітних держав своєї поміркованості стосовно України приблизно однакові. Всі чекають того часу, коли стане в головуванні Європейського Союзу Польща, оскільки Польща демонструє дуже проукраїнське ставлення, і тоді, можливо, дійсно можуть відбутися якісь зміни.
До того ж часу українській владі варто самотужки подбати про поліпшення іміджу України в Європі, вважає київська журналістка і політолог Діана Дуцик, яка має досвід спілкування з французькими політиками та інтелектуалами.
Треба, якби самій Україні, робити все можливе для того, щоб покращити імідж України у Франції. Самі українці мають докласти для цього дуже багато і багато зробити роботи.
Поки що і французи, і інші країни ЄС спостерігають за перманентною політичною кризою і боротьбою усередині правлячої коаліції, що мають місце в Україні. Тож справа не у російському факторі і не у тому, яка держава головує в Євросоюзі. Справа у самій Україні, кажуть політологи. Богдана Костюк для Ранкової Свободи, Київ.
Ви слухаєте Ранкову Свободу і далі про цей день в історії України і світу розкаже Віктор Недоступ.
1 липня 1916 року в ході Першої світової війни почався наступ англо-французьких військ на німецькі позиції поблизу ріки Сомма, Франція. Атаці передувала тижнева артпідготовка, котра, однак, не зруйнувала оборонні позиції німців, і перший же день бою із 100 тисяч британських солдат загинуло 20 тисяч, а 40 тисяч було поранено. Бій, котрий розтягнувся на 4 місяці і забрав сотні тисяч життів, дав можливість союзникам просунутися всього-навсього лише на 5 миль. 1936-й, утворений Адольфом Гітлером ще в 1933-му, Гітлер-Югенд стає державною організацією, членство в котрій стає обов'язковим для юнаків арійського походження віком від 13 до 18 років. А в 1999-му у Каліфорнії на 91-му році життя помер Едвард Дмитрик, американський режисер українського походження, батько жанру чорного фільму. Він зняв «Молоді леви», «Міраж», «Шалако», «Вбий мене, коханий», «Перехресний вогонь». У його стрічках знімались Марлон Брандо, Шон Коннері, Грегорі Пек, Брижит Бардо, Кірк Дуглас. У 1947 році в числі 10 видатних діячів Голлівуду Дмитрик відмовився свідчити комісії з розслідування антиамериканської діяльності, так звана комісія Маккарті, за що провів 6 місяців у тюрмі і був позбавлений права займатися професійною діяльністю. Отак українці робили кіно у Штатах. Ну, а як зараз роблять кіно в Україні, ви і самі прекрасно знаєте. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте Ранкову Свободу. В студії працював для вас Олексій Ломовецький. Я бажаю вам доброго ранку і гарного дня. Говорить Радіо Свобода.